Ndakumana.
Imani yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Leo ni tarehe 22 mwezi Novemba na taarifa yenyewe tunaanza na muktasari wake. Ukaguzi mkuu wa polisi unasema kuridhishwa na matokeo ya operesheni ya usalama awamu ya sita ambayo ilifanikisha majukumu kadhaa kutendeka mwezi huu Novemba mwaka 2019 nchini Burundi. Na utumiaji wa nishati ya mkaa katika miji tofauti ya nchini Burundi huwa ukisababisha mmonyoko wa ardhi pamoja na uharibifu wa mazingira, hususan ukataji wa miti kiholela. Na baadhi ya raia kutoka wilaya Mulinda tarafani la Vugizo mkoani Makamba wanaeleza kukumbwa na hali ya mchoko wanapojielekeza hospitalini kupata huduma za matibabu. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili mitambi inaongozwa vema na Elia Kadogo. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa usalama. Ukaguzi mkuu wa polisi unasema kuridhishwa na matokeo ya operesheni ya usalama awamu ya sita ambayo ilifanyika kutoka Oktoba 30 hadi 4 Novemba mwaka 2019 nchini Burundi. Katika tangazo lililotolewa kwa waandishi wa habari Jumahi, mkaguzi mkuu wa polisi Melkiade Rucheke anasema kuwa zaidi ya kilo 200 za bangi ya aina ya cannabis zilikamatwa na zaidi ya lita 1200 za pombe haramu zilimwangwa ardhini. Mbali na hayo, zaidi ya aina 140 za dawa zilizomaliza muda wa kutumika zilikamatwa zikanyanganywa, na vitenge 390 pia vilikamatwa na watu 16 kukamatwa na kwa sasa wako mahakamani. Tumusikilize.
Operation hiyo ambayo iliendeshwa katika mikoa yote ya nchi, kilo 221 na gramu 250 na bunda 683 za bangi aina ya cannabis zilikamatwa. Mashamba ya bangi yalingolewa katika mikoa ya Rumonge na Ruyigi. Watu 12 wanakisiwa kuuza au kutumia bangi walikamatwa. Watu 8 ikiwa ni kina mama 6 na mabinti 2 walikamatwa mkoani Muyinga wakiwa na vibali bandia. Kijumba cha risasi ya bunduki aina Karashinkov pamoja na risasi 21 vilikamatwa mkoani Chibitoke. Risasi za bunduki aina bastola Tokarev takriban 24 zilikamatwa mkoani Kayanza pamoja na guruneti 2 zilikamatwa mkoani Bujumbura. Palikamatwa pia lita 12,520 za pombe bandia. Vibanda 6 vya kutengeneza pombe hiyo bandia vilibomolewa mkoani Rumonge. Tabaka 143 za dawa zilizotupa muda wa matumizi zilikamatwa katika maduka tofauti ya kuuza dawa. Palikamatwa pia vyakula visivyotimiza viwango vinavyostahili. Vitenge 390 vilikamatwa Gatumba, Chibitoke, Kayanza, Rumonge na sehemu zingine, na watu 16 walikamatwa wakati huu wanahojiwa mahakamani. Hakuna wagaidi waliokamatwa, lakini hakuna anayeweza kulea mikono kulingana na vitisho vilivyotolewa kwa nchi ya Burundi. Vyombo vya usalama vinastahili kuwa makini. Operation ya usalama awamu ya sita iliendeshwa vizuri.
Huyo alikuwa akisikika ni mkaguzi mkuu wa polisi Melkiade Rucheke, alikuwa anatafsiriwa na mwenzetu Moise Misago. Na kumradi ni lita 2012 sio 1200 kama tulivyokuwa tulisema hapo awali. Na nchini Burundi wanaume ndio wanaotumika kazi ndogo ukilinganisha na wasichana, wakati ambapo wavulana ndio wanaotumia kiwango kikubwa cha matumizi ya nyumbani, jambo ambalo linazorotesha maendeleo ya familia. Mtaalamu aliyebobea katika mchakato wa kudumisha amani baina ya wanandoa anatolea wito wanaume kuchukua nafasi ya kwanza kwa kudumisha umoja na mshikamano ili familia zao zifikie hatua ya maendeleo endelevu. Bwana Joseph Mujiji alitamka hayo Alhamisi hii katika mkutano ulioandaliwa na shirika la Ichiro cha Mahoro kwa udhamini wa ubalozi wa Ufaransa nchini Burundi. Tumusikilize.
Ni kazi za siku za kina mama wa nchini kati. Tumekuta mwanamama akiwa na majukumu 14 huku mwanaume akiwa na 7 tu, ambayo ili yapatikane imetuchukua muda. Kitu kingine ni kwamba vitu vyote vinavyofanyika bila kuingiza malipo kama pesa. Hapa tunazungumzia kazi za nyumbani, kuchota maji, ukataji na ukusanyaji kuni na kadhalika. Si majukumu ya wanaume, bali ya akina mama tu, na hawathamini kazi hizo huku zikiwa ndizo zenye thamani kubwa. Hata kazi zingine zinazoingiza pesa kama vile ulimaji wa zao la kahawa na kadhalika, wanawake wanazifanya. Ila wanajikuta katika hali ambayo hawaruhusiwi kumiliki hela ambayo ni matokeo ya kazi hizo. Hapo tathmini inaonyesha kuwa wanaume ndio wanatumia pesa hizo kwa maslahi yao binafsi, kama utumiaji pombe, kwa kutumia vibaya miliki ya familia. Hata kinywa chupa moja bia ama pombe, hela ya chupa hiyo ingenunua angalau kilo moja ya maharagwe ambayo huliwa na watu takriban wanane. Mbali ya hayo, kwa pombe hiyo anahatarisha maisha yake, kitambacho kinaletea hasara nchi. Hela ambayo ingesaidia familia inatumiwa kwa kujiingiza hatarini. Kama hela tunayotumia kwa kununua pombe ingeweza kupungua, tungeweza kuwa na maisha mazuri. Ushauri wangu kwa yote hayo ni maelewano kwanza katika familia, maongezi na makubaliano ambayo ni kitu muhimu sana katika familia. Kuelewanisha mume na mke ili wakubaliane kuhusu utumiaji wa pesa ambayo ni miliki ya familia, na kuelewana kikazi bila kusahau siri za ndani.
Katika ukurasa wa mazingira, utumiaji wa nishati ya mkaa katika miji husababisha hususan mmomonyoko wa ardhi pamoja na kuharibu mazingira, hususan ukataji wa miti kiholela. Hayo yalibainiwa Alhamisi hii na Salvatore Sawimana, mtaalamu wa mazingira, katika warsha iliyoandaliwa ikiwa na lengo la kuboresha mazingira ndani ya miji. Kwa upande wake, Ramadan Hulikie, mshauri mkuu wa meya wa jiji la Bujumbura, anaeleza kwamba wako na mpango wa kutengeneza siku zijazo nishati kutoka ndani ya mkaa au taka mbalimbali. Mengi zaidi na ripoti yake Omer Nduwayo.
Akitoa mafunzo katika walsha hiyo, hata kama anaonyesha kuwa hatua zilizochukuliwa na serikali kama kutenga siku ya nne iwe siku ya mazingira, kituo OBPE kinasema kuwa mazingira hususan miti iko hatarini. Salvatore Sabimana, kiongozi wa taasisi inayojishughulisha na ishu za mabadiliko ya hali ya hewa katika kituo hicho, anachukulia mfano wa mkaa unaotumiwa mijini na kusema kwamba katika mpango wa nchi Ewe Burundi Rambaye, lengo ni kupandikiza miti ili kukinga majanga hayo yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kuhusu kuni za kutumia majikoni, kiongozi huyo anabaini kuwa kitengo anachosimamia kilizungumzia utengenezaji takataka, kwamba wako wanafikiria kitu cha kufanya ili kutengenezwe aina nyingine ya mkaa wa kurudilia, mkaa unaotengenezwa kutoka miti. Kwa hayo anaongeza kuwa kitengo chake hicho kinahimiza matumizi ya majiko ya gesi. Katika uongozi wa meya ya Bujumbura, kuna bainishwa kuwa swala hilo lipo. Ramadan Hurikie, mshauri mkuu katika ofisi kuu ya meya ya Bujumbura, anahimiza watu kufikiria aina zingine za vitu vinavyoweza kutumiwa majikoni. Kiongozi huyo anaongeza kuwa kuna mpango wa kutengeneza takataka ili kupata vifaa vya jikoni. Aidha, anaongeza pia kuwa tathmini ya namna magunia ya mikaa yanavyozagaa kote nchini, kunaonekana uharibifu wa miti wa hali ya juu sana, na kwamba kuharibu huko kuna hatarisha mapori ambayo ni yenye faida kubwa katika kulinda uwastani wa hali ya joto na ardhi. Hata hivyo, kiongozi huyo wa meya anasikitishwa na viwanja vya mapumziko ambavyo vingetumiwa kwa kupandikiza miti na sasa vikiwa vilitolewa kwa ajili ya ujenzi.
Shukrani Omer Nduwayo. Na baada ya mapumziko madogo, tutakuja kuendelea taarifa hii ya habari na yanayojiri huko mikoani.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Ni saa 7 na dakika 32 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni 8 na 32 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kwamba taarifa hii unaweza kuisikiliza moja kwa moja ukipitia kwenye ukurasa kwenye tovuti yetu ambayo ni www.isanganiro.org. Katika ukurasa wa elimu, alama za muda kwa wanafunzi waliotumika mitihani ya kitaifa mwaka 2018 kuelekea 2019 sio za kuridhisha mkoani Kayanza. Hayo yanafahamishwa na Dismas Ndui Uwimana, mshauri anayehusika na masuala ya elimu mkoani Kayanza. Hayo yanajiri wakati ambapo alama hizo ndizo zinapa nafasi wanafunzi kujiunga na elimu ya chuo kikuu. Bwana Dismasi anatolea wito wadau wote wa sekta ya elimu kuwajibika ipasavyo kwa kufuatilia kwa makini majukumu ya wakurugenzi wa shule za upili na kuchunguza kuwa walimu wanamaliza ratiba ya mpangilio wa visomo. Aidha, kiongozi huyo anawataka wanafunzi kuwa wakifanya mazoezi ya yale waliojifunza shuleni ili wapate alama za kuridhisha. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Kayanza, Patrick Sengiumva. Na tunaposalia huko kaskazini, tutoke Kayanza tujielekeze moja kwa moja mkoani Ngozi, ambapo Ijumaa hii ndipo kunako sherekewa nchini Burundi mara ya kwanza siku ya kimataifa dhidi ya vyo kwenye kauli mbiu sisi sote kwa ujumla tuwajibike kwa kujenga vyo vyenye usafi. Sherehe za kusherekea siku hizo zinafanyika kwa sasa tarafani Gashikanwa mkoani Ngozi, mahala ambapo kuna shuhudiwa vyo vilivyojengwa kinyume na sheria. Hayo yako kwenye ripoti ya kituo kinachohusika na kuchunguza takwimu Istebu ambayo iliandaliwa kwa lengo la kuboresha mazingira ya vyo maeneo tofauti nchini kote. Siku hiyo ya kimataifa dhidi ya vyo ilianza kusherekewa rasmi mwezi Novemba mwaka 2013 kwenye makao ya shirika la Umoja wa Kimataifa UN. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na baadhi ya viongozi wa matarafa ya mkoa wa Muyinga wanaomba kuandaliwe vitabu vitakavyowawezesha kutilia manane miradi ya maendeleo na mchakati wa kusaidia raia walioko ugenini ambao wanatarajiwa kurudia nchini kutoka uhamishoni. Katika mkutano ulioandaliwa Alhamisi mkoani Muyinga, mshauri mkuu katika ofisi ya makao ya makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri amefahamisha kwamba kwenye serikali wako kwenye harakati za kuanzisha za kuzagaza vitabu vyote kwenye matarafa yote yanayounda nchi ya Burundi. Na baadhi ya raia kutoka wilayani Mulinda, tarafa la Vugizo mkoani Makamba, wanaeleza kukumbwa na hali ya mchoko wanapojielekeza hospitalini kupata huduma za matibabu. Raia hao wanaeleza kuwa huwa wakilipa pesa 4,000 au 5,000 nyakati za mchana pamoja na pesa 8,000 majira ya usiku wanapojielekeza kwenye hospitali zinazopatikana wilayani Buheka na Mpinga mkoani na Mpinga, na hapo ni kwenye umbali wa kilomita 4. Mkurugenzi wa idara ya afya tarafani Nyanzarake, kumradi mkurugenzi wa afya tarafani Nyanzarake, anaeleza kwamba tatizo hilo watalitafutia jawabu maridawa siku zijazo. Na huko mkoani Bubanza, mkurugenzi anayehusika na masuala ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Bubanza anawatolea wito wakulima wanaomiliki tiketi za malipo ya mbolea ya fomi kukusanya tiketi hizo ili wazifikishe kwa wanaohusika na kuwaletea bidhaa hiyo ya mbolea ya fomi. Wilinda Ikeza anatamka hayo baada ya raia kulalamikia ukosefu wa bidhaa ya mbolea ya fomi katika maeneo tofauti huko mkoani Bubanza. Na hayo yanajiri wakati ambapo muda wa kupandikiza mbegu za msimu wa masita umeshafikia kikomo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bubanza, B Space Caritas Kabanyana. Na hatimaye tutoke huko mkoani Bubanza tuelekee mkoani Chibitoke, ambapo tutamalizia taarifa hii ya habari raia wanaofanyia kazi kando na soko la mkoa wa Chibitoke wanalalamikia wamiliki wa vilabu vya pombe kutokana na jinsi wateja wa vilabu hivyo wanavyoharibu vyo vinavyopatikana kwenye soko hilo. Raia hao wanaeleza kwamba hali hiyo yaweza sababisha maradhi mbalimbali yanayosababishwa na ukosefu wa usafi. Kwa upande wake, kiongozi wa tarafa la mkoa wa Rugombo anaeleza kwamba tatizo hilo watalitafutia suluhisho kwa ushirikiano na wadau wa sekta ya afya mkoani Chibitoke. Ni habari ya ripota wetu mkoani Chibitoke, Alexinda Iragije, inasoma studioni na Almuade niyo ya bifuze.
Watu hao wenye viwanja vya kujengea au walioanza kujenga wanaonungunikia wamiliki wa vilabu vilivyo karibu na soko la kisasa la Chibitoke wanaishi chini ya soko hilo. Malalamiko yao yanatokana na wateja wa wamiliki wa vilabu wanaokwenda kujisaidia katika viwanja hivyo majira ya jioni wakati vyo vya soko hilo vinakuwa vimefungwa. Raia hao wanaolalamika wanaomba tarafa ya Rugombo inayofuatilia soko hilo kuwatafutia watu hao na nafasi ya kuenda haja. Baadhi ya wamiliki wa vilabu wanaeleza kuwa swala hilo linapaswa kushughulikiwa na tarafa kwani wanalipia viwanja hivyo. Kwa upande wao wanapendekeza vyoo vya soko hilo viwekwe milango inayochomoza nje ili viendelee kutumiwa hata na wakati soko litakuwa limefungwa. Katibu tarafa Rugombo Kadeli Beatrice ameahidi kujadili swala hilo na walengwa wote ikiwa ni pamoja na walalamishi na wamiliki wa vilabu. Ameongeza kwamba alikuwa nadhani soko linapofungwa na vilabu vinafungwa.
Shukrani Ormualde niyo yabivuze. Na ni hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mlio kwa mkisikiliza taarifa hii. Nimshukuru pia fundi mitambo Elia Kadogo kwa irini.
Jean-Marie Vianney ngenda kumana.